Ozod Nazarning bugungi mehmoni Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan jurnalist va siyosiy faol Jahongir Muhammad bo'ldi. 4-oktyabr kuni xabaringiz bor, O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova yana bir bor ijtimoiy tarmoqlarda borayotgan bahs markaziga tushdi va go'yoki Gulnora Karimova nomidan yozilgan maktub jamoatchilikka e'lon qilindi. Bu maktub ayrim muxolifat nashrlarida, xususan O'zbekiston xalq harakati saytida e'lon qilindi. Shu xatni ko'rdingizmi?
Men bilasizmi, bu Facebookda ham aylandi, keyin bir kata.org degan bir veb saytda qo'yilgan ekan link. O'sha yerda ko'rdim-da, ko'rishim bilan bir shubha paydo bo'ldi, chunki
shubha nimaga? Shuni Gulnoraniki ekanligigami? Nimaga nisbatan shubha?
Chunki men o'ylam, Twitterda bunaqa uzun narsalarni qo'yishni iloji yo'q, u yerda bir qisqa narsa qo'yish kerakda. Shuning uchun darhol Twitterda borib ochib ko'rdim, lekin u yerda Gulnora Karimovaning o'zini nimasida sahifasida bu narsa yo'q, ammo bir Gulnora deb haligi ledan keyin miyaxkizni qo'yib bir nima ochishganda o'sha yerda shu narsani dastlabki qismi bor. Ammo lekin menda yana shubha uyg'otgan narsa shu bo'ldiki, Gulnorani o'sha maqsadi nima? Masalan, bu xatni o'qib chiqqanda uslubi o'xshaydi, uslubini juda yo o'zi yozgan yoki o'xshatishgan.
Jahongir aka, uslub deyapsiz, men ham o'qidim o'sha xatni. Manimcha originali asl matni rus tilida yozilgan, juda poetik, juda bir qo'li qalami kelishgan odamni xatiga o'xshamayaptimi? Gulnorani oldingi xatlari ham shu mazmunda, shu uslubda edimi?
Oldingi xatlari ham xuddi shu uslubda, yodingizda bo'lsa, masalan Qo'qonga borib kelganda bir narsa yozgan edi, xuddi mana shunday bir romantik nimada qilib. Lekin hozirgisiga men haliyam shubhadaman, chunki birinchidan, agar u shunaqangi qiyin holatda uy qamog'ida bo'lsa, unga internetga bog'lanish imkoni berilmaydi O'zbekistonda. Agar unga internetga bog'lanish imkoni berilgan bo'lsa, bunda qandaydir maqsadlar yotadi. Masalan, sen onangdan kechirim so'ra va biz, masalan, bu seni muammolaringni hal qilamiz degan. Va u aytgan bo'lishi mumkin, mayli, menga internetga yo'l beringlar, men kechirim so'rayman degan bo'lishi mumkin. Agar shuni biz taxmin qilib oladigan bo'lsak ham, bu xat, ya'ni Mirziyoyevga qarshi bo'lganligi uchun ham bu taxminlarimiz unchalik ijobiy ko'rinmayapti.
Nimaga degan savol davom ettiraman, lekin ungacha Gulnora Karimovani o'zini bugungi taqdiri to'g'risida jamoatchilik nima biladi? Har xil mishmishlar mana shu Karimov o'lganidan keyin yanada ko'payib ketdi. Kimdir uni uy qamog'ida saqlanyapti deydi, kimdir uni Rigaga olib chiqib ketilgan deydi, kimdir Isroilda davolanishda deydi, yana bir kimdir hatto o'sha ruhiy kasallar shifoxonasida degan gapgacha borib yetishdi. O'zi uni bugungi statusi, o'sha legal status haqida, qayerda, qaysi sharoitda saqlanayotgani haqida nima biladi jamoatchilik? Nima ma'lum jamoatchilikka?
Jamoatchilikka faqat mishmishlar ma'lum. Shunday mishmishlardan birini, masalan, Karimov o'lishidan oldin men ham eshitgan edim. Unda aytishgan ediki, go'yoki Karimov Gulnorani qabul qilgan va mana shu mustaqillik bayramida Gulnora qatnashadi, shunaqangi gaplar bo'lgan, lekin xotini norozi bo'lgandan keyin oilada katta janjal chiqqan degan gaplarni ham eshitgan edim. Ya'ni Karimov kechirmoqchi bo'lgan qizini degan gaplarni eshitgan edim, lekin ko'rdikki, o'sha Karimovni dafn etish marosimlarida Gulnora qatnashmadi. Bu juda jiddiy signal edi o'sha oilada, oila atrofida nihoyatda bir haligi katta muammo borligini ko'rsatdi. Men o'ylaymanki, Gulnora haqiqatdan ham o'sha uy qamog'ida bo'lishi mumkin. Mana shu xatda aytilgandek, bitta uyda o'tirgan bo'lishi mumkin va bu xatni agar Gulnora uyushtirmagan bo'lsa, o'sha Mirziyoyevga qarshi boshqa tomonlar, ya'ni Mirziyoyevni bugungi holatda yomonotlik qilishni istaganlar uyushtirgan bo'lishi mumkin bu xatni.
Ana shunga kelmoqchi edim endi. Aynan, nimaga bunaqa maktubi paydo bo'lishi, kimga, nima uchun kerak?
Endi bilasizmi, mana shu o'tgan 25 yil davomida bu narsa an'anaga aylandi. Masalan, O'zbekistonda kimdir yomonotlik qilishmoqchi bo'lishsa, albatta o'sha internetda bir narsalar chiqarib yuborishadi-da, mana shu orqali ko'p narsani hal qilishadi. Bu juda ko'p misollari bor buni. Men o'ylaymanki, hozir Mirziyoyev masalasida ham mana ikki xil qarash ilgari surilyapti. Bir tomon undan juda ham umidvor, ikkinchi tomon uni juda ham Karimovdan ham hatto yomon bo'ladi degan bir qarashlar mavjud. Mana shundan qandaydir o'sha ikkinchi tomon foydalanayotgan bo'lishi mumkin. Sababi bugun Gulnora haqida gapirilsa, ko'p odam ishonishi hech gap emas. Sababi Gulnora mana otasini o'sha ko'mish marosimlarida qatnashmadi. Demakki, bu odamlarda katta savol uyg'otmoqda va albatta bunga qiziqish katta bo'ladi. Shuning uchun ham uni nomidan mana shunday bir narsa chiqarish, tabiiyki, Mirziyoyevni mana bo'lajak haligi saylov oldidan uni imijiga katta ta'sir qilishi mumkin. Mana shuni ko'zlaganlar ham bor. Chunki men bugun o'ylamaymanki, O'zbekistonda 100% mana shu amaldorlar hammasi Mirziyoyev kelish kerak, shu prezident bo'lish kerak deb o'ylayotgani yo'q. Ko'plarini yuragining tagida boshqa gaplar bor. Ya'ni Mirziyoyev kelsa biz yo'q bo'lib ketishimiz mumkin deb o'ylayotganlari bor. Yoki o'sha MXH bilan yoki prokuratura bilan Mirziyoyevni urushtirib qo'yishni istayotganlar bor. Chunki ilgari esingizda bo'lsa respublika prokurorining ustidan yoki MXHni turli odamlarning ustidan ham mana shunaqa narsalar chiqqan va o'rtada ba'zi bir janjallarga olib kelgan. Shuning uchun ham bu navbatdagi mana shunday o'yin ham bo'lishi mumkin.
Endi Jahongir aka, Gulnora o'sha ot ustida yurgan paytida deymizmi, Gulnora o'sha O'zbekistondagi asosiy biznes sohalarini nazorat qilib, aytgan degani degan bo'lib yurgan paytda, o'sha diva bo'lib yurgan paytda uni muxlislarini, tarafdorlarini bir katta bir lashkari armiyasi bor edi. O'sha xalq artistlaridan tortib muftiylarga qadar o'sha Gulnorani yonida yurib, Gulnorani go'yoki xalqparvar bir malika qilib ko'rsatayotgan butun boshli bir armiya bor edi mundoq obrazli qilib aytadigan bo'lsak. Mayli, bularni ko'pchiligi bugun nima uchun jim turganini, nima uchun gapirmayotganini yoki teskari gapni gapirishga o'tishini taxmin qilish mumkin. Lekin ayni mana shunday bir vaziyatda jamoatchilikni, O'zbekistonni birinchi rahbarini qizini va O'zbekistondagi katta bir biznes imperiyasiga egalik qilgan bir ayolni taqdiri nima bo'ldi deb bugungi hukumatdan so'rashga haqqi bormi? Bo'lsa, buni kim qo'yish kerak bugun bu savolni o'rtaga? Chunki Gulnora Karimovani ham aybsizlik prezumpsiyasi bor. Gulnora Karimovani ustidan hali biror joyda sud hukm chiqarganini, uni jinoyatchi deb ustidan hukm chiqarilganini hali biz ko'rganimiz yo'q. Agar sud bo'lgan bo'lsa qanaqadir, bu hozircha maxfiy sud va uni hukmlari ham jamoatchilikka ma'lum emas. Mana shunday bir sharoitda himoyaga bo'lib muhtoj bo'lib qolgan, mayli uni qilgan jinoyatlari bormi yo'qmi buni qo'yaylikda, kim bugun Gulnorani taqdiri nima bo'lyapti deb so'rashga haqli sizning nazaringizda?
Endi bilasizmi, bizni zehniyatimizdan, mentalitetimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bizda urilgan, surilgan odamni himoya qilish yo'q, aksincha yana qattiqroq haligi tepishadi. Shu nuqtai nazardan bu Gulnoraning nomidan chiqqan xatni o'qitirib meni xayolimdan o'tgan narsa shu bo'ldiki, balki Gulnoraning tarafdorlari emasda uni yomon ko'rgan odamlar buni uyushtirishmikan degan fikram o'tdi. Masalan deylik, haqiqatdan ham o'sha Mirziyoyev komandasi aytgan bo'lishi mumkinki, Tatyana Akbarovna, mana siz falon joyga ko'chib o'ting, mana shu yerda bolalaringiz bilanmi, kim bilan istasangiz shu yerda yashaysiz degan bo'lishi mumkin va Gulnoraga ham qandaydir bir deylik, ular bir erkinlik bermoqchi bo'lgan bo'lishlari ham mumkinda, bundan qo'rqqanlar ham bor. Ya'ni Gulnoradan ertaga bu bizdan qasd oladi deb qo'rqqanlar, ya'ni shunday qilgan bo'lishi mumkin. Sababi bu yerda agar shunday bo'lmaganda Mirziyoyevni yomonlab qo'shishmas edi. Mirziyoyev bilan Gulnorani yana ham bu yerda qattiqroq dushman qilmoqchiga o'xshashyapti-da. Mana shu nuqtada men o'yladimki, ha, bu hali o'lganni ustiga tep deganday bir narsaga o'xshab qolyapti. Lekin aslida gapingizda jon bor. Albatta, har bir odamda huquqi bor. U kim bo'lishidan qat'iy nazar, hatto birovni o'ldirgan odamda ham huquqi bo'ladi. O'sha sudda, boshqa yoqda ko'rib chiqilishi kerak. Masalan, Gulnora ham men istaymanki o'sha sudda ko'rilishi kerak. Sud bir qaror berishi kerak va buni butun xalqqa ko'rsatish kerak, xalq bilishi kerak. Ya'ni Gulnoraning taqdiri nima bo'ldi, uni milliardlarining taqdiri nima bo'ldi, boyagi u bilan ishlagan kompaniyalarning taqdiri nima bo'ldi, bularni hammasiga oydinlik kiritilishi kerak deb o'ylayman.
4-dekabrdan keyin hokimiyatga keladigan kim bo'lishidan qat'iy nazar, endi hozircha taxminlarga ko'ra Shavkat Mirziyoyev o'zi bo'lishi kutilyapti. Shu masalani bir jamoatchilik oldida ochiq, uzil kesil bir hal etilishiga Gulnora Karimova nimada ayblanyapti? Nima uchun jazo olyapti? Shu haqda bir aniq ma'lumot berilishiga ishonasizmi?
Aynan saylovdan keyin darhol emas, lekin bir 2-3 ay o'tgandan keyin shunday bo'lishini men taxmin qilayotgan edim. Balki bunga qandaydir bir yumshash bo'ladimi degan narsani ham o'ylayotdim. Lekin hozir shu fikrga kelyapmanki, balki saylovdan keyin 2-3 oy, 4 oydan keyin, masalan, o'sha Karimov daraxtini yiqitilishi Gulnoradan boshlanishi mumkin. Chunki o'sha Gulnorani mana shu keyingi yillardagi butun dunyoda shov-shuv bo'lgan voqealari, o'sha milliardlari, pullari hammasini bir oraga keltirib, matbuotda ham e'lon qilib, juda shov-shuvli bir sud qilishlari ham mumkin. Agar tabiiyki Gulnorani o'sha sog'lig'i bu arada bir yomon bo'lib qolmagan bo'lsa. Lekin mana shu narsaga oydinlik kiritiladi degan ishonchim bor. Ammo bu vaqt masalasi.
Gulnora haqida, Gulnora nomidan yozilgan o'sha yangi bir maktub haqidagi mulohazalanishida to'xtatsak-da, endi o'zbekistonliklarni bugun hayotini asosiy o'sha yo'nalishini belgilayotgan paxta kompaniyasiga bursak suhbatimizni. Endi uzoqdan bo'lsa ham, olisdan bo'lsa ham kuzatayotgandirsiz, o'sha hamma matbuot xabarlarini aksariyati bugun O'zbekistonda borayotgan paxta yig'im-terim mavsumi bilan bog'liq. Yana o'sha qurbonlar paydo bo'lyapti, norasida go'daklar va aybsiz o'sha paxta terishga chiqqan odamlar paxta bilan bog'liq holatlarda nobud bo'lyapti. Bu haqda Ozodlik kunba kun xabar berib boryapti. Mana shu xabarlarni o'qib, bir uzoqdan turib xulosa chiqaradigan bo'lsangiz, o'tgan yillardagi paxta kompaniyasi bilan bu yilgi paxta kompaniyasini biror farqini sezyapsizmi?
Men nazarimda hali yana bir necha yil davom etishi mumkin ayni narsa. Buni ildizi haqida gapirsak, mana qarang, juda ko'p mamlakatlar o'zlarini byudjetini planlagan paytda nimanidir asos qilib oladi. Masalan, Rossiya o'zini byudjetini belgilasa, neftni jahon bozoridagi narxini bir asos qilib oladi-da, masalan, shu $60 belgilangan, Rossiyaniki $66. Agar shu $66 neft sotilsa, demak, ularning byudjeti o'zini o'zi qoplaydi. Agar undan kam bo'lsa, iqtisodi o'tirib qoladi. O'zbekiston shu Karimov davrida boshlanishidan byudjetni paxtani dunyo bozoridagi narxiga va paxtadan keladigan pulga qurishgan. Qachondirki mana shundan qutulish kerak. Boshqa byudjetni balki soliqlargami, balki boshqa narsaga qarabmi, boshqa daromadga qarabmi tuzishga o'tsagina bu paxta sohasida o'zgarish bo'ladi.
Demak, Mirziyoyev mana shu jarayonni qanday borayotganini juda ham yaxshi ichdan bilib turganiga qaramasdan, ayni hozirgi kampaniya davomida uni o'zgartira olmaydi, chunki byudjetga shuncha mablag' kiritilgan demoqchisiz.
Albatta, chunki butun planlangan narsalar, ma'rifgami deysiz, militsiyaga maosh berish kerakmi, MXXga maosh berish kerakmi, davlatni boshqa idoralarigami, yo'llar qurish kerakmi, hammasi o'sha planlangan narsalar shunga hisob kitob qilingan. Bu shuning uchun ham bular nima bo'lsa ham, o'lsang ham, qolsang ham shuni to'ldirasan degan boyagi narsa shundan kelib chiqadi. Shuning uchun ham bu yerda uzil, mana shu ildizi mana shu yerda. Qachondir shu o'zgartirilsa, shundagina bu sohada bir jiddiy o'zgarish bo'lishi mumkin. Ungacha men o'ylaymanki, bu davom etaveradi. Chunki shu narsani agar bu paxta plani to'lmasa, ertaga yo'lda asfalt qila olmaydi, yo'lni qura olmaydi, metroni qurolmaydi yo boshqa bo'ladi, mana shunaqangi bir vaziyat O'zbekistonda.
Lekin Jahongir aka, mana kechagina O'zbekiston mahalliy matbuotida e'lon qilingan bir raqamga qaraganda, paxtadan bir yilda O'zbekiston davlat byudjetiga tushadigan daromad $1 milliard tashkil qilar ekan, ayni paytda qishloq xo'jaligini boshqa mahsulotlar, xususan meva, sabzavot, poliz ekinlari eksportidan kelayotgan daromad $5 milliardga borgan degan raqamga ko'zim tushdi. Buni qanchalik aniqligini bilmayman, lekin mana shu Rossiya ekspertlaridan birini O'zbekiston mahalliy matbuoti shunaqa qilib ko'chirmak Demak, O'zbekiston byudjetiga kelayotgan paxtadan kelayotgan daromad nihoyatda bir dahshatli darajada katta emas. Va hozirgi sharoitda, masalan, Mirziyoyev ertaga prezident bo'lmoqchi, xalqqa va bu yoqdan xalqaro hamjamiyatni qaysidir ma'noda e'tirofiga erishmoqchi ekan, shu 1 milliard dollarlik mayli yerda qoldirmasin shu paxtani, lekin bu qadar bir katta ma'muriy bosimsiz yig'ishga, terishga erishsa, undan keladigan siyosiy ochko 1 milliard dollardan ko'ra ko'proq bo'lmaydimi?
Bo'ladi. Men o'ylaymanki, Mirziyoyevda shunday fikr ham bor. U mana Jizzaxga, boshqa viloyatlarga borganda ham shunga bir oligi nima beryapti, ishora beryaptiki, biz o'sha paxtani qayta ishlab chiqarishni shu yerda o'zida tashkil qilamiz, ya'ni sanoat asosiga o'tamiz degan narsalarni aytayapti. Albatta, shuni fonida bu paxtani miqdorini kamayish rejalari ham borga o'xshayapti unda. Ya'ni men o'ylaymanki, bugunga qadar shu sohani ichida bo'ldi bu odam, shu sohani past balandini hammasini biladi. Bugunga qadar o'zi bir narsa qila olmas edi, chunki tepada juda katta ekonomist, haligi iqtisodchi qo'shtirnoqchida o'tirgan edi. Mana endi hukumat o'zini qo'liga kelgan paytda, o'zi mustaqil bir narsa taklif qilish imkoniyatiga ega bo'lgan bir paytda buni qilishi mumkin. Chunki bu bilan kelajak yo'q. Mana shu O'zbekistonda siz aytgandek, bu bilan faqat obro'ni to'kish mumkin, mamlakatda obro'ni to'kish mumkin, shu prezidentni o'zi ham obro' qozona olmaydi. Haqiqatan ham O'zbekistonni kelgusida o'sha bir sabzavot sohasiga yo'naltirish yoki boshqa industrial sohalarga yo'naltirish potensiali mavjud. Men umid qilamanki, masalan, Mirziyoyev shundan foydalanish kerak, foydalansa kerak ham deb umid qilaman. Ammo lekin paxta kompaniyasi mana shu bilmadim endi bu 5 yillik plan qachon tugaydi, boshqa bo'ladi, bunaqangi juda ham katta islohotni talab qiladi. Menimcha, agar Mirziyoyev O'zbekiston tarixida o'sha Mirziyoyev bo'lib qolaman degan bir ambitsiyasi bo'lsa, eng katta ishni mana shu sohadan boshlash kerak.
Jahongir aka, endi siz bilan bugungi suhbatda tilga olmoqchi bo'lgan 3-chi guruh bir mavzu bor. Bu o'sha yangi Postkarimov davrida Mirziyoyev hukumatining qo'shnilar bilan munosabatlaridagi bir siljish mavzusi. Xabaringiz bor, o'tgan hafta Qirg'iziston delegatsiyasi 10 yil ichida birinchi marta bir katta bir tantana, ali aka-ukalardek quchoq ochib O'zbekistonning Andijon viloyatida qarshi olindi. Abdulaziz Komilov Tojikistonga borib keldi. Mana eng so'nggi bugungi xabarlarga qaraganda, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonni tug'ilgan kuni bilan shaxsan Shavkat Mirziyoyev o'zi qo'ng'iroq qilib tabriklabdi. Xo'p, yillar davomida hamma tomondan chegaralarni o'rab olgan, birorta qo'shnisi bilan bir yaxshi munosabatda bo'lmay kelgan Toshkent hukumati bilan shu qo'shnilar o'rtasidagi muz ko'chdi deyishimizga bir asoslar ko'ryapsizmi? Muz siljidi deyishga.
Bilasin, bir paytlar ozodlikda menga savol berishgan ediki, Karimovni doim tanqid qilasiz, uni hech maqtaydigan tomoni yo'qmi deganda, men aytgan edimki, agar shu Karimov ertaga Tojikiston bilan, Qirg'iziston bilan, Qozog'iston bilan chegaralarni ochib yuborsa, shu Turkiston respublikalari bilan, O'rta Osiyo respublikalari bilan bir do'stlikni haqiqatdan ham shunday yo'lga qo'ysa, men Karimovni hamma kamchiliklarini kechib bugun chiqib uni maqtayman degan edim. Mana bugunga endi kelsak, shu narsa qiyin emas aslida. Bu juda ham oson. Bu faqat o'sha rahbarlarni o'zaro bir-biriga mehribon bo'lishi, bir-biriga do'st bo'lishi bilan bog'liq. Mana juda bir kichik narsalardan bugun hammamiz xursand bo'lib turibmiz. Menimcha, mana shu yaxshi tomonga qarab ketyapti. Menimcha, agar Mirziyoyev haqiqatdan ham kelgusida Tojikiston bilan, Qirg'iziston bilan, Qozog'iston bilan shu chegaralarni ochib, mana shu mamlakatlar bilan xalqlarni bordi keldisini shunday yo'lga qo'ysa, mana shuni o'zi ham unga juda katta obro' olib keladi. Bugun eng katta, paxtadan keyingi eng katta dardlarimizdan bittasi mana shu chegaraga shunday yaqin joyda yashaydi, shunday dodlasa nariyoqda tovushi eshitiladi, lekin to'yiga borolmaydi, boyagi
birontasiga borolmaydi,
azasiga borolmaydi, mana shunaqangi bir vaziyatda.
Endi Jahongir aka, endi Jahongir aka, shu paytgacha Karimov shu chegaralarni shunaqangi qattiq yopilganini to'g'ridan to'g'ri izohlamagan bo'lsa ham, hukumat tomonidan berilayotgan asosiy izoh xavfsizlik bilan bog'liq edi. Ya'ni u tarafda Afg'onistonda qanchadan qancha haligi jangarilar miltig'ini o'qlab turibdi bizga qarshi, yo bo'lmasam Janubiy Qirg'izistonda radikal islomchilar uya qurib olgan, yo Tojikistonni O'zbekistonga tutash hududlarida ham ehtimoliy terrorchilar ko'p, chegaralarni o'sha ochib qo'yadigan bo'lsak, O'zbekistonga aynan shu radikal fundamental islom tahdidi, terrorchilik tahdidi kirib keladi degan bir izohlar berilar edi va mutaxassislar qayd etishicha, bu sharhlarda jon yo'q emas. Ya'niki Tojikiston va Janubiy Qirg'iziston hududida radikal islomiy guruhlarni faolligi haqida u hukumatlarni o'zlari ham e'tirof etib bayonotlar beryapti. Shunday bir vaziyatda, xavfsizlik vaziyatida hech qanday o'zgarish bo'lmasa ekan, Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston o'sha xavfsizlik kuchlari chegaralarni ochishga borib yetadi deb o'ylashimiz biroz hali vaqt erta emasmikin bunga?
Bilasizmi, o'sha Karimov shu masalani qo'yganda bitta masalada xato qilgan edi, ya'ni bu xavfsizlik bilan bog'liq emas. Karimov ya'ni o'zini o'sha o'jarligi bilan mintaqada lider bo'laman degan bir fikri bilan bog'liq edi. Agar bugun Mirziyoyev haqiqatan ham masalan Nazarboyevni yoniga ustoz deb borsa, Tojikiston prezidentini yoniga aka deb borsa, Qirg'izistonga do'stim deb borsa va birgalikda bular umumiy chegarani yana ham yaxshiroq qo'riqlashlari mumkin. Faqat O'zbekiston o'zi o'z chegarasini emas, birgalikda hammasi o'rtada bir xavfsizlik doirasini vujudga keltirishlari mumkin. Shuning uchun ham avvalo bular rahbarlar o'zaro bir kelishib olib, mayli chegarani to'la ochib tashlamasa ham bir vizalar tartibida juda erkinroq qilib qo'yib, masalan, o'tib qaytishlarni yo'lga qo'ysa-da, kelgusida masalan shuni ishlab chiqsa bo'ladi. O'sha O'rta Osiyo xavfsizlik doirasini, ya'ni chegaralarni hammasini birgalikda qo'riqlash va birgalikda masalan o'sha aka-ukalarni, do'st qardoshlarni xavfsizligini birgalikda qo'riqlash. Bu menimcha qiyin masala emas. Bu bugungidan ham kamroq xarajatni hali istaydigan narsa.
Ya'niki siyosiy iroda va istak bo'lsa bitadigan narsalar.
Albatta, men o'ylaymanki, kelajakda buni yo'li bor.
Rahmat Jahongir aka, demak, Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist va siyosiy faol Jahongir Muhammadning ozod nazari edi.